ազգային անվտանգության ծառայության
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Լիլիան Մորի Պասկեն մարտի 26-28-ը կայցելի Հայաստան, պաշտոնական այցի ընթացքում նա կհանդիպի Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, խորհրդարանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանի, արտաքին գործոց նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի և աշխատանքի ու սոցիալական հարցերով նախարար Զարուհի Բաթոյանի հետ։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ղազախստանի խորհրդարանի սենատի նորընտիր նախագահ Դարիգա Նազարբաևայի հետ և շնորհավորել է նրան այդ բարձր պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Ադրբեջանի և Պակիստանի պաշտպանության նախարարները քննարկել են երկկողմ ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցությունը ընդարձակելու հնարավորությունը, այդ մասին հաղորդում է Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Ղազախստանում ոստիկանությունը այսօր բերման է ենթարկել տասնյակ ցուցարարների, ովքեր բողոքի ցույց են անցկացրել Աստանան նախկին նախագահի պատվին Նուրսուլտան անվանելու որոշման դեմ։ Ոստիկանների և մի քանի ցուցարարների միջև քաշքշուկ է սկսվել, երբ ոստիկանները փորձել են ցուցարարների ձեռքից վերցնել պաստառները։ Ռուսաստանի դատարանը Ուկրաինայի 23-ամյա քաղաքացի Պավլո Հրիբին ահաբեկչությանը սատարելու մեղադրանքով դատապարտել է 6 տարվա ազատազրկման։ Դոնի Ռոստովի դատարանի վճռի հրապարակումից հետո Հրիբը հայտարարել է, որ ամբողջությամբ հերքում է մեղադրանքը և հացադուլ է սկսում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, որ Գոլանի բարձունքները Իսրայելի հսկողության տակ ճանաչելու մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կոչը չի նպաստի մերձավոր արևելքի խնդիրների կարգավորմանը։ Միանշանակ է, որ նմանօրինակ կոչերը կարող են էլ ավելի սրել առանց այն էլ լարված իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Այդ բուն գաղափարը որևէ կերպ չի նպաստի առկա բարդ հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, տվյալ պահին դա ընդամենը կոչ է և հուսով ենք, որ կոչ էլ կմնա, ասել է Պեսկովը։ Գոլանի բարձունքները մինչև 1967 թվականը Սիրիայի մաս են կազմել, Իսրայելը դրան գրավել է 6-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Չեխիայի արտաքին գործերի նախարարությունը Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսանդր Զմեյևսկուն հրավիրել է խորհրդակցության և ի պաշտոն է հայտնել, որ Պրահան մտահոգիչ է համարում դեսպանատան կողմից անշարժ գույքի օգտագործման կանոնները չարաշահելու հանգամանքը։ Պրահան հայտարարել է, որ Ռուսաստանի դեսպանատունը չեխական կողմի տրամադրած բնակարանների մի մասը ոչ թափանցիկ պայմաններով վարձակալության է տվել երրորդ անձանց։ Մոսկվան Պրահային հորդորել է, մեջբերում եմ ՏՀ հետևանքներից խուսափելու համար դրսևորել զսպվածություն և չսերել իրավիճակը։ Աթենքում գրոհայինները հարձակման են ենթարկել Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանի շենքը, հաղորդվում է, որ գրոհայինները շենքին մոտեցել են մոտոցիկլետով և պայթուցի կամենայն հավանականության ձեռքի նռնակ են նետել։ Միջադեպը տեղի ունեցել Հունաստանի մայրաքաղաք Չալանդրի թաղամասում, մարդիկ չեն տուժել, ոստիկանները ենթադրում են, որ գրոհը կազմակերպել է ժողովրդական զինյալների խումբ անվամբ ձախակողմյան ծայրահեղական խմբավորումը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր թեմայի մասին։ Հայաստանի նորագույն պատմության ամենաողբերգական եւ միևնույն ժամանակ ամենամութ էջերից մեկը հոկտեմբերի 27-ի շուրջ նոր կրքեր են որ բոկվել Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի աղմկահարույց հայտարարություններից հետո։ Շիրխանյանը օրեր առաջ Ռոբերտ Քոչարյանին հղած բացնամակում նշել էր, թե հոկտեմբերի 27-ի դեպքերից անմիջապես հետո Գորիկ Հակոբյանն իր ներկայությամբ նախագահին է ներկայացրել Հունանյանի ԱԱՑ-ը գործակալ լինելու մասին օպերատիվ գործի թղթապանակը։ Ըստ Շիրխանյանի հրահանգվել է ոչնչացնել այդ թղթապանակը, որքանով է իրականությանը համապատասխանում բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյայի այս հայտարարությունը եւ ինչպես կարող է անդրադառնալ ոչրագործության համար ՑՄԱ ԱԶՏ-ի զրկման դատապարտված Հունանյանի մասին այդ փաստերը հոկտեմբերի 27-ի գործի վրա, որը շատերի պնդմամբ բացահայտված չէ։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արթուր Վանեցյանն այսօր ազատության հարցինի պատասխան ոչ հաստատեց եւ ոչ էլ հերքեց, թե արդյոք 1999-ի հոկտեմբերի 27-ի գործով ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտված Նաիրի Հունանյանը ԱԱՑ-ը գործակալ է թե ոչ։ Հիշեցնենք, օրեր առաջ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը բացնամակ էր գրել ուղված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, որտեղ նշել էր, թե հոկտեմբերի 27-ից հետո իրեն, Գագիկ Ջահանգիրյանին եւ Ռոբերտ Քոչարյանին ԱԱՑ-ի նախկին տնօրեն Գորիկ Հակոբյանը ներկայացրել է մի թղթապանակ ԱԱՑ-ի գործակալ Նաիրի Հունանյանի մասին, սակայն հետագայում այդ թղթապանակը անհետացել է։ Միգուցե հայտնես, թե ով հրահանգեց ոչնչացնել այդ գործը, որը մենք 4 զույգ աչքերով տեսանք Կարեն Դեմիրճյանի աշխատասենյակի սեղանին, Ռոբերտ Քոչարյանին հերակա հարցրել էր Վահան Շիրխանյանը։
Պարոն Վանեցյան, դուք ունեք տեղեկություններ Նաիրի Հունանյանի որպես ազգային անվտանգության ծառայության գործակալ լինելու վերաբերյալ, ինչի մասին հայտարարեց Վահան Շիրխանյանը։
Այո, տեղեկություններ ունեմ, բայց ես ոչ կհաստատեմ պարոն Շիրխանյանի խոսքերը, ոչ կհերքեմ։ Գործը վարող մարմին կա, հատուկ քննչական ծառայությունն է, բոլոր հարցերով խնդրում եմ դիմեք հատուկ քննչական ծառայությանը։
Այսինքն դուք նույնպես իմացել եք, որ նա գործակալ է եղել։
Նա, ես ծեզելի եմ ասում, ես ոչ հերքում եմ, ոչ հաստատում եմ այդ ասացը։ Գործը քննվում է հատուկ քննչական ծառայությունում, հատուկ քննչական ծառայությունը, երբ անհրաժեշտություն կլինի, այդ հարցին կպատասխանի։ Ես մեկ անգամ եւս շեշտում եմ, որ ոչ հերքում եմ, ոչ հաստատում եմ այդ ասացը։
Իդեպ Վահան Շիրխանյանն իր նամակում նաև պնդում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության օրը ուշացումով է խորհրդարան գնացել, քանի որ մեջբերում է, սպասում է իր կատարվածի արձագանքին, հուսալով, որ ժողովուրդը ոչրագործին կհերոսացնի, սպասում է իր գործողության շարունակությանը նոր ուժերի ներգրավումով, հույս ունի իր, որ Վազգենի թիմը կգրոհի դահլիճի վրա, կոչնչացնի տականքներին եւ դուք կունենաս թիմը ոչնչացնելու բոլոր հիմքերը, հանդիպումը տականքի հետ ուշացրիր 13 ժամ, որպեսզի նրանք արյունակամ լինեն, եւ եթե նրանց մեջ լիներ վիրավոր, փրկելու շանս չմնար, նման հաշվարկ կարող է իրանել միայն դու, գրել է Վահան Շիրխանյանը։ Հարցին, թե արդյոք Պաշտպանության նախկին փոխնախարարի նամակում հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված նոր հանգամանքներ կան, ԱԱՑ-ի տնօրեն Արթուր Վանեցյանն ասաց, թե գլխավոր դատախազը Շիրխանյանի հայտնի նամակը ուղարկել է ԱԱՑ-ի և ՀԿՑ-ի, կկատարվեն համապատասխան ստուգողական աշխատանքներ, և եթե կլինեն փաստեր, որոնք հիմք կտան վերաբացել հոկտեմբերի 27-ի գործը կամ հարուցել նոր քրեական գործ, ապա դա միանշանակ կարվի։
Եթե կլինի փաստեր, որոնք հիմք կտան վերաբացել հոկտեմբերի 27-ի գործը կամ հարուցել նոր քրեական գործ, հավաստիացնում եմ, որ կլինի։
Մինչ հատուկ քնչական ծառայությունը կհաստատի կամ կհերքի հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի հայտարարությունները, նաև ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտված Նաիրի Հունանյանի ԱԱՑ-ի գործակալ լինելու փաստի հետ կապված, ազգային ժողովի Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ազատության այդ զրույցում շեշտում է. Վահան Շիրխանյանի կողմից հրապարակված հարցաշարը իր մեջ պարունակում է շատ կարևոր դրույթներ և լուրջ բացահայտումների հնարավորություն է տալիս։ Մասնարոպես ըստ Անդրանիկ Քոչարյանի իրեն հետաքրքրում է Մեղրիի հարցի հետ կապված Շիրխանյանի հարցադրումները։ Հիշեցնենք, Քոչարյանին ուղված իր նամակում Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը Հայաստանի երկրորդ նախագահին մեղադրում է Մեղրին հանձնելու մտադրության մեջ։
Ուզում եմ հիշեցնել, որ ես եղել եմ նաև Մեղրիի պարետը արտակարգ դրության, եւ շատ լավ գիտեմ, ինչի եմ եղել այդ շրջանի պարետը։
Ինչպես հաստատում եք, որ Մեղրիի տարբերակը
Պարոն Վանեցյանին նաև ասացին, որ եթե գնա գործընթաց, քննություն իրականացնելու այն մարդիկ, որոնք ինչ որ տեղեկատվության կարող են պարտավոր են նախաքննական մարմին, սկսած ինձանից ուզում է լինի։ Պետք է ուրեմն այն խնդիրները, որոնք վերաբերում են մեր երկրի ազգային անվտանգությանը, պետք է որոշակի աջակցություն ցուսաբերեն եւ տրամադրան։ Ես կարծում եմ
հարցով առանձին պետք է քննություն, այսինքն մեր
այն դրանք շատ հնարավոր է բոլորը մեկը մյուս հետ փոխկապակցված են։ 27-ի բացահայտում ասելով դուք ինչի նկատի ունեք։ Դա մի խնդիր է, որը մեր երկրի է պետք է իմանա այդ հարվածը որտեղից ստացավ։ Դրա մեջ կային մեր ազգային անվտանգությանը վերաբերող արտաքին ինչ որ դրսևորումներ, շրջանակներ։
Համաձայն եք, որ եթե պարզվի, որ Նաիրի Հունանյանը իսկապես ազգային անվտանգության ծառայության գործակալ է եղել, ապա այս տեղեկատվությունը լուրջ կարող է իրավիճակը փոխել հոկտեմբերի 27-ի գործի ընդդրդապատճառների, կազմակերպիչների եւ մնացած բոլոր այն հարցերով, որոնք այսօր դեռ ակտուալ են։
Այդ մասին ամենաիրազեկված անձնավորությունը, ինչպիսին Գագիկ Ջանգիրյանն է, տեղեկացրեց, որ ինքը տեսել է անձնական գործը եւ այդ մասին խոսել են մարդիկ, որոնք տեղյակ են։ Հիմա ամեն ինչ կախված է պարոն Վանեցյանի ղեկավարած գերատեսչությունը, ինչպիսի գործառույթներով մեր ձեր հարցերի պատասխանին կմոտեցնի։
Իդեպարտակալք իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանն ով շուրջ 6 տարի 2007-ից 13 թվականները ազգային անվտանգության ծառայության տնօրինի տեղակալի պաշտոնն է զբաղեցրել, ի պատասխան ազատության հարցին այսօր ասաց, թե չի կարող ասել Նաիրի Հունանյանը ԱԱՀ-ի գործակալ է եղել, թե ոչ։
Ես այդ ժամանակ աշխատանքի մեջ չեմ եղել, ես այնտեղ չեմ աշխատել եւ տեղյակ չէի կարող լինել։ Ես եղել եմ նախագահի վերահսկողական ծառայությունում եւ բնականին ես չէի կարող տեղյակ լինել, թե այնտեղ ինչ կար։
Բայց դա հաստատվի, դա համակարգին մեծ հարված կլինի, ինչ եք կարծում։
Չգիտեմ, ես նույնիսկ պատասխանել ինչ ասեմ ձեզ, որ ճիշտ լինի սա։ Ես ձեզ ասում, տեղյակ չեմ, չգիտեմ։
Հիշեցնենք, Նաիրի Հունանյանի գլխավորած զինված խումբը 1999-ի հոկտեմբերի 27-ին ներխուժելով խորհրդարան գնդակահարել էր ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանին, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին, խորհրդարանի փոխնախագահներ Յուրի Բաղչյանին և Ռուբեն Միրոյանին, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանին, Միքայել Քոթանյանին, Հենրիկ Աբրահամյանին և նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահները նյութեր են նախապատրաստում 1998 թվականի նախագահական ընտրությունները կեղծելու դրվագով։ Այդ ընտրությունների արդյունքներով իջեցնենք հաղթել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ 20 տարվա վաղեմության իրադարձությունը քննելու հատուկ քնչական ծառայության այս որոշումը իջեցնենք։ Հաջորդում է պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի աղմուկահարույցնամակի հրապարակմանը, որի հասիատերը մարտ 1-ի գործով կալանքի տակ գտնվող Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Քնչական ծառայությունում նյութեր են նախապատրաստվում 1998 թվականի նախագահական ընտրությունները կեղծելու դրվագով։ Այս մասին Ազատությանը հայտնեց ՀԿՑ մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք իրականացվում է քննություն Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի կողմից մատնանշված հոկտեմբերի 27-ի գործին առնչվող մանրամասների եւ Նաիրի Հունանյանի ազգային անվտանգության ծառայության գործակալ լինելու պնդման վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, ԱԱՀ տնօրեն Արթուր Վանեցյանն այսօր ազատության հարցինի պատասխան տեղեկացրեց, որ այդ հարցերի շուրջ քննությունն իրականացնում է ՀԿՑ-ն։ Մինչդեռ ծառայության մամուլի խոսնակը ազատությանը փոխանցեց, որ ՀԿՑ-ում նյութեր են նախապատրաստվում 1998 թվականի նախագահական ընտրությունները կեղծելու դրվագով։ Ինչ վերաբերում է Վահան Շիրխանյանի բացնամակում նշված մնացած հանգամանքներին, ապա դրանք մեր իրավասության շրջանակներում չեն, ասաց Օհանջանյանը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ուղված բացնամակում Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը մասնարարապես գրել է մեջբերում է 1998 թվական 30 մարտի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Բացառապես Վազգեն Սարգսյանի խոսքին տրված 27% քվեն դարձրիր քեզ համար 59% և քեզ հրճակեցիր Հայաստանի նախագահ։ Իսկ 73% ստացած Կարեն Դեմիրճյանին մեծահոգաբար տվեցիր 41%, խոստանալով նաև վարչապետի պաշտոնը Վազգենի պահանջով, և իհարկե խաբեցիր ինչպես միշտ, գրել էր Շիրխանյանը։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարարն այսօր ազատության այդ զրույցում նշեց, պնդում է, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կեղծել է 1998 թվականի նախագահական ընտրությունները և պատրաստ է այդ մասին ՀԿՑ-ում ցուցմունք տալ։ Շիրխանյանը վստահ է, իր մյուս հայտարարությունների, այդ թվում հոկտեմբերի 27-ի գործին առնչվող պնդումների վերաբերյալ նույնպես առաջիկայում գործեր կհարուցվեն։
Համարում եմ, որ բացնամակի բոլոր կետերով պետք է գնա քննություններ պարզել և պատժել ամենայն խստությամբ։
Այսինքն դուք շարունակում եք պնդել Քոչյանին մեղադրել ընտրությունները կեղծելու մեջ 98 թվականին։ Եվ դուք պատրաստ եք գնալ և ցուցմունք տալ այս մասով։ Իսկ ինչ չեք կարծում, ինչու այլ դրվագներով չկան և պետք է հետևեն, օրինակ հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված դուք մանրամասներ էիք նշել։
Կլինեն։
Կարծում եք այդ մասով նույնպես քրեական գործեր կլինի։
Այո։
Վստահ եմ։ Եվ տեղյակ եք, որ այսօրի դեպ ձերային հայտարարության վերաբերյալ, որ Նաիրի Հունանյանը ԱԱՑ գործակալ է, ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը այսօր չհերքեց այդ փաստը, ոչ հերքեց, ոչ էլ հաստատեց, ամեն դեպքում նաև չհերքեց։ Տեղյակ եք։ Եվ դուք նորից շարունակում եք պնդել, որ Նաիրի Հունանյանը ԱԱՑ գործակալ է։
Այո։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանն այսօր անդրադարձել է նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարին, խոստանալով առաջիկայում նոր հնչեղ բացահայտումներ։ Վանեցյանն ընդունում է վարչապետի քննադատությունը, թե կոռուպցիայի դեմ պայքարում որոշակի պասիվացում է նկատվում, սակայն նաև բացատրում է որոշակի հապաղում օրենքի պահանջները կատարելու պատճառով է ստացվում։
Նիկոլ Փաշինյանը դժգոհեց իրավապահ մարմիններից կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում և նշեց, որ քիչ ժամանակ ունեն ապացուցելու, որ իսկապես արդյունավետ են աշխատում։ Ինչու վերջին շրջանում իսկապես այդ ակտիվությունը չի նկատվում կոռուպցիայի դեմ պայքարի, նոր բացահայտումներ չկան, որից էլ և դժգոհում է նաև վարչապետը։
Ես էլ եմ դժգոհ իրավապահ մարմինների, հատկապես ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքից, որովհետև այո, այն տեմպը և այն աշխատանքները, որոնք մենք իրականացրել ենք մեր գործունեության սկզբնական շրջանում, իհարկե տեսնում եք, որոշակի նվազում կա, բայց դա եթե ավելի լուրջ բացատրվում է նրանով, որ իրավական հիմքերը պետք է լինեն շատ ամուր, որպեսզի մեր կատարված որևէ գործ հետագայում հնարավոր չլինի շահարկել, բողոքարկել և ասել, որ մենք գործել ենք քմահաճույքով, մենք գործում ենք միայն օրենքով և փորձում ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի օրենքի պահանջները բոլոր պահվեն։ Այո, աշխատանքներ իրականացվում են և ես կարծում եմ, որ կլինեն ևս մեծ հնչեղ բացահայտումներ։
Ալեքսանդր Սարգսյանի մեկնումը արդյոք եղել է ԱԱՑ պետությամբ և այժմ վերադարձել է արդյոք թե ոչ։
Ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում քննվող քրեական գործի շրջանակներում Ալեքսանդր Սարգսյանը ընդդիմել է Հայաստանից բացակայելու առողջական խնդիրների հետ կապված և քննչական դեպարտամենտի քննիչի գործը քննող քննիչի որոշման, որը նա իրավունք ունի օրենքով, թույլատրվել է Ալեքսանդր Սարգսյանին լքել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության տարածքը լքել է մեր գիտությամբ և ստորագրություն է տվել, որ առաջին իսկ պահանջի դեպքում նա կժամանի Հայաստան։ Այս պահին նման պահանջ չկա, բայց լինելու դեպքում մենք մշտապես քնչականը գտնվում է մշտապես կապի մեջ պաստաբանների հետ, հենց լինի անմիջապես կհրավիրեն և կարծում եմ որևէ խնդիր չի լինի։
Շարունակելով թեման, հատուկ քնչական ծառայություն է կանչվել Հանրապետական նախկին պատգամավոր միջազգային մամուլում որպես օֆշորային գեներալ հայտնի Միհրամ Պողոսյանը 2016-ի օֆշորային սկանդալի գործով։ Իշխանապետությունից հետո գործը վերաբացվելուն զուգահեռ Միհրամ Պողոսյանը մեկնել է արտերկիր և դեռ չի ներկայացել հարցաքննության։ Միջազգային հետաքննող լրագրողները հիշեցնենք, պարզել են, որ հայաստանցի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան Պանամայում գրանցած օֆշորային ընկերությունների միջոցով բիզնես է արել, պաշտոնն օգտագործել է սեփական գործի զարգացման համար, թաքցնելով եկամուտները։ Նաիրա Բուղադարյանն է հաղորդում։
Հանրապետական կուսակցության նախկին պատգամավոր դատականակների հարկադիր կատարման ծառայության նախկին ղեկավար Միհրամ Պողոսյանը հրավիրվել է հատուկ քնչական ծառայություն հարցաքննության։ 2016-ի օֆշորային սկանդալի գործով ազատության հարցմանի պատասխան ասաց հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Օհանջանյանի խոսքով Պողոսյանը չի ներկայացել հարցաքննության պատճառաբանելով, որ արտերկրում է։ Պողոսյանն առաջարկել է իրեն հարցաքննել տեսակապի միջոցով, ինչը մերժվել է, քանի որ ըստ ԽԿՑ խոսնակի այդպիսի ընդհացակարգ օրենքով նախատեսված չէ։ Վարույթն իրականացնող մարմինը Պողոսյանին կրկին հրավիրել է հարցաքննության, առաջարկելով հայտնել Հայաստան վերադառնալու ժամկետները։ Այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ Հատուկ քննչական ծառայությունն այս տարվա հունվարի 24-ին վերսկսել է այս գործի վարույթը։ Քրեական գործը հարուցվել էր ձեռնարկատիրական գործունեության Պուտինի մասնակցելու հատկանիշներով։ Դրա համար հիմքեր հանդիսացել հետքի հրապարակումն այն մասին, որ նախկին գլխավոր հարկադիր կատարող Միհրան Պողոսյանը Պանամայում գրանցած օֆշորային ընկերությունների միջոցով բիզնես է արել, պաշտոնն օգտագործել է սեփական գործի զարգացման համար, թաքցնելով եկամուտները։ Միհրան Պողոսյանի ու նրա բարեկամների անունները հայտնվել էին ներկա ու նախկին պաշտոնյաների, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի անունների կողքին։ Քրեական գործի հարուցումից մեկ ամիս անց Պողոսյանը հրաժարական էր տվել ԴԱՀԿ ծառայության ղեկավարի պաշտոնից։ 2017-ի հունվարին, երբ կարճվել էր քրեական գործը, ազատության է զրույցում Միրան Պողոսյանը թյուրիմացություն էր որակել այն։
Ամիսներ անց հաստեցինք, որ այդ ամենը իմ հետ կապված չի եղել, այդ ամենը չի եղել ոչ մի հաշիվներ այդ բանկում, եւ ոչ էլ բանկում, դա փաստ է։ Ես ճիշտ է, տվեք 8 ամիս, ես կարծում եմ, որ տասնյակ մարդիկ հարցակումվեցին, որոնք որ ոչ միայն իմ շրջապատից եւ բարեկամներից էին, այլ եւ տարբեր ոլորտներից էին։ Ես այդ ամեն ինչին ներքո, մենք այն ինչ որ ունենք։
Գործի կարճումից 2 ամիս անց 2017-ի ապրիլին Պողոսյանը հանրապետական խմբակցության ցուցակով ազգային ժողովի падգամավոր ընտրվեց։ Իրավապահներն այն ժամանակ պնդում էին, որ գործը ընթացք չստացավ հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Հատուկ քննչական ծառայությունն էլ հաղորդել էր, որ մամուլում հրապարակված ընկերությունների, ինչպես նաև քննության համար հետաքրքրություն ներկայացնող ժամանակահատվածում ՏՀԿ ապահովող ծառայության այդ համագործակցած մյուս կազմակերպությունների աշխատակիցների ցուցմունքներով եւ նախաքննության ընթացքում կատարված քնչական այլ գործողությունների արդյունքում չի հիմնավորվել Միհրան Պողոսյանի կողմից Հայաստանում ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող որևէ կազմակերպության գործունեության Նապորինի մասնակցելու հանգամանքը։ Պանամական փաստաթղթերի միջազգային հետաքննությանը մասնակցած հետք վարբերականի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը 2017-ին ազատությանը հայտնել էր, որ քնչական մարմինն իրենցից նույնիսկ չի պահանջել այն փաստաթղթերը, որոնցով կապացուցվեր Պողոսյանի Ապորինի գործունեությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին Լեռնային Ղարաբաղի նախին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը նախագահական ընտրություններին ընդառաջ հրապարակային հաննախադեպ ակտիվության շրջանակներում այժմ էլ հանդիպումներ է անցկացնում Երևանում։ Այսօր նա ԵՊՀ-ում էր ելույթ ունեցել։ Գրեթե 1 տասնամյակ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը ղեկավարած այդ երկրի տնտեսության զարգացման թիվ 1 պատասխանատուն, ով մշտապես հպարտացել է սեփական գործարար հաջողություններով, այսօր դժգոհել է հայրենիքի զարգացման տեմպերից խոսել երկիրը շնաս նելու իր տեսլականի մասին։ Ղարաբաղի խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժի առաջնորդը թեև պաշտոնավարման տարիներին երբեք հրապարակավ չի քննադատել Ստեփանակերտի հակամարտության կարգավորման բանակցային ձևաչափից դուրս մղելու համար, այսօր պնդել է, թե Ղարաբաղը պետք է մասնակցի բանակցություններին։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին պաշտոնական Ստեփանակերտը բազմիցս բարձրացրել է Ղարաբաղյան բանակցությունների մասնակցելու հարցը։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց Հայաստանի երկրորդ ու երրորդ նախագահների օրոք Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Արայիկ Հարությունյանը։ Իսկ թե ինչ են պատասխանել Հայաստանի այն ժամանակվա իշխանությունները պաշտոնական Ստեփանակերտին, Արայիկ Հարությունյանը այսօր չհստակեցրեց։
Դուք եք կարծում, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է մասնակցի բանակցություն։
Արտադիր պետք է մասնակցի։
Այդ դեպքում Հայաստանի նախին իշխանությունները, ներողություն, Հայաստանի նախոր երկու նախագաների օրոք եւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի Ղարաբաղը չեր մասնակցում,
բայց դրա համար որևէ հաջողություն չեն կարձանագրել։
Բայց այդ հարցը չեր բարձրացվում, ի՞նչ կարող է։
Միշտ էլ բարձրացվում է։ Միշտ էլ ոչ, իհարկե ոչ։
Իհարկե,
տասնյակ անգամ Ղարաբաղի իշխանությունները բարձրացրել են, որ հարցի լուծումը հնարավոր է միայն Արցախի իշխանությունների բանակցության գործընթացի մասնակցելու, բայց լուծումը Արցախի եւ ինչու՞ չէ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենակիցների որոշման
հետ։ Ինչ է ձեզ պատասխանում իշխանությունները Հայաստանի այդ ժամանակ առաջինը։
Չեմ պատասխանում։
Հարությունյանին խնդրեցինք պարզաբանել։
Ձեզ չէին պատասխանում, թե դուք հիմա այդ հարցի հետ կապված։
Ես կոնկրետ ես հարց չեմ տվել, ես որ այդ հարցին պատասխան տան, ես այդ հարցը հնարավորություն չեմ ունեցել։
Իսկ երբ որ Արցախ
որպես քաղաքական գործիչ, ես հայտարարում եի, որ դեմ ենք մադրիդյան սկզբունքներին, ձևաչափին եւ այլն։
Մոտ 1 շաբաթ առաջ 24 News-ի-ին տված հարցազրույցում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը ուշագրավ հայտարարություն արեց։
Կամ միջազգային խնդիրների լուծման մեխանիզմ։ Սուր կոնֆլիկտները մեր երկրագնդի վրա լուծվել է մանդատային տարածներով, ասենք փոխարինվել է մանդատը, վերցնում է, ասենք եթե Կովկասը համարում ենք Ռուսաստանի դրույթի տակ, հա, ինքնաստեր իշխողը մանդատը վերցնում է Ռուսաստանը, գծագրում է մի հատ քարտեզ, հա, որով որ այդ մարդիկ կամաց-կամաց զարգանում են այդ տարածքի վրա, ինտեգրվում են իրար հետ եւ այլն, որը որ արված է Պալեստինայում, որը որ ժամանակին արվել է Կիպրոսում, որը որ տարբեր տեղերում կիրառվել է։ Նման կոնֆլիկտները այդ ձև կարա լուծվի, բայց նստել ասել Ադրբեջան, Հայաստան պետք է իրար հետ համաձայնվեն, խնդիրը լուծվի, դա չի կարա լուծվի։
Արայիկ Հարությունյանին այսօր խնդրեցին արձագանքել։
Ես նշեցի, որ մանդատի փոփոխություն չենք տեսնում ԵԿ-ի Եվրամիության, ես բազմաթիվ հասցրել եմ արդեն ավելի մանրամասը ներկայացնել մանդատի ազդեցությունը։ Նույն Ռուսաստանի սկսած 1813 թվականից Գյուլիստանի պայմանագրից հետո ինչպես է հայաթափվել հայ Արցախը, ինչպես է առաջին հերթին հայաթափվել Քաշաթաղի եւ Շահումյանի շրջանը, այսինքն Արցախի եւ Հայաստանի կապող, ինչպես ինչ իրավիճակի են եղել 17-18 թվականին, երբ որ առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթող Ռուսաստան անն տեղի ունեցավ հեղափոխություն, որը ամբողջությամբ հայերի երազանքը կործանվեց, գիտեմ, չստացվեց։ Դրա համար պետք չի մի երկրի վրա, այո, Ռուսաստանը մեզ համար շատ կարևորագույն եւ գլխավոր գործընկերն է, եղբայրն է, չգիտեմ, տնտեսական առումով նույնը, բայց դա չի նշանակում, որ մեր մանդատը որոշման պետք է տա Ռուսաստանին։
2017-ի փետրվարին Լեռնային Ղարաբաղում համանահդրական փոփոխությունների հանրակրվեի արդյունքում կառավարման կիսանախագահական ձևից անցում կատարվեց նախագահական կառավարման, վարչապետի պաշտոնը վերացավ եւ նախագահն է ղեկավարում կառավարությունը։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով նույն թվականի սեպտեմբերին Արայիկ Հարությունյանը նշանակվեց Լեռնային Ղարաբաղի պետական նախարար։ Հարությունյանը Արցախի անփոփոխ վարչապետն էր 2007 թվականի սեպտեմբերից։ Հայաստանյան Թավշյա հեղափոխությունից հետո անցած տարվա հունիսին Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական ներկայացրեց, սակայն շարունակում է գլխավորել Արցախի խորհրդարանում ներկայում մեծամասնություն ունեցող ազատ հայրենիք կուսակցությունը։ Սպասվում է, որ գալիք տարի Լեռնային Ղարաբաղում պետք է կայանան նախագահական ընտրություններ։ Առաջադրվելու մտադրության մասին արդեն իսկ հայտարարել են Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը։ Լրատվամիջոցների հրապարակման համաձայն ընտրություններին մասնակցելու մտադրություն ունի նաև Արցախի խորհրդարանի ղեկավար Աշոտ Ղուլյանը։ Սասնաց ծռեր կուսակցության ներկայացուցիչների խոսքերով իրենք մտադիր են Լեռնային Ղարաբաղում իշխանափոխության անցնել մինչև 2020 թվականը, սակայն եթե այդ ծրագիրը չիրականանա, նույնպես կմասնակցեն այդ ընտրություններին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին վարչապետին այսօր հարցրեցինք, մտադիր է իր տեխնացությունն առաջադրել մյուս տարվա նախագահական ընտրություններին։
Ես խնդրում եմ քաղաքական այդ թեման չանդրադառնալ, որտեղ բազմաթիվ անգամ պատասխանել են, որ ես չեմ որոշող, ես լինելով կուսակցության ղեկավար, կուսակցության անդամ, որոշումը կայացնելու համագումարին։
Ձեր կուսակցության ամենամեծ կուսակցությունն է Ղարաբաղը։
Ես պարտավոր եմ հարգել կուսակցության համագումարի որոշումը, ցանկացած որոշում։
Իսկ դուք անձամբ ինչ եք, ինչ մտքեր ունեք, այսպես ասեմ։
Այսօր իմ մտքերս ավելի շատ հանդիպումներ հանրության հետ, ուսանողության հետ, փորձս անցած ճանապարհս կիսվելու
իրականում գործընկերս նկատի ունի ձեր անձնական դիրքորոշումը ընտրվելու վերաբերյալ։
Ես չեմ մասնակցելու, այդ հարցը չենք քննարկում եւ սա քարոզարշավ չէ։ Սա լեկցիա է, աշխարհում ցանկացած պետական բարձրաստիճան գործիչ փորձում է իր փորձը փոխանակել։
Կուսակցության առանցքային դեմքեր նշում են, որ նախագահի, հա, կուսակցության տեխնացում հենց դուք եք։
Դա իրենց անձնական կարծիքն է։ Համագումարը երբ որ լինի, մենք այսօր զբաղված ենք նաեւ կուսակցական շինարարությամբ։
Համագումարը երբ է կայանալու։
Երևի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր չենք որոշել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Կառավարության կողմից հաստատված, բայց դեռևս խորհրդարան չուղարկված հարկային օրենսգրքի նախագծի շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Գործադիրը լսում է փոփոխության հասցեատերերին, ովքեր վերջին շաբաթներին ողոքի ակցիաներ են իրականացնում։ Ուշագրավ է, որ Փաշինյանի կառավարության նախաձեռնած այս փոփոխությունները քննադատում են ոչ միայն անդիմախոսներ, այլ իշխանական ճամբարից։ Աստղիկ Բեդևյանն է մանրամասնում։
Հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթի դեմ ողոքող գրավատների եւ փոխանակման կետերի աշխատակիցներին այս այսօր երեկոյան կառավարությունից հրավիրել են քննարկման։ Տեղեկությունն ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի ֆինանսավարկային կազմակերպությունների խորհրդատվական կենտրոնի նախագահ Հրանտ Նալբանդյանը, նրա ղեկավարած կազմակերպությունը բողոքող այս երկու խմբերին խորհրդատվությունը տրամադրում։ Նալբանդյանի խոսքով, եթե բավարարող լուծում չգտնվեց, նորից ցույցեր կլինեն։ Բողոքող մյուս խմբին գազավորված ըմպելիքներ արտադրողներին ևս կառավարությունից խոստացել են հրավիրել քննարկման։ Այս լուրն էլ Հայկոլա ընկերության տնօրեն Տիգրան Հովսեփյանը փոխանցեց։ Հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների նոր փաթեթով կառավարությունը նախատեսում է շաքարի, համային և հոտային հավելումներ պարունակող գազավորված ըմպելիքների ակցիզային հարկ սահմանել, գրավատների ու տարադրամի փոխանակման կետերի տարեկան պետտուրքն էլ ավելացնել 60 անգամ, 100 000 դրամը 6 միլիոն, 50 000-ը 3 միլիոն դարձնելով։
Եթե տնտեսությունում անհրաժեշտ է կատարել այդ նմանատիպ փոփոխությունները, բնականաբար բոլորս կողմ ենք, ուղղակի դեմ ենք ոչ համահունչ մոտեցմանը, որը որ տանելու է մրցակցության պակասի մոնոպոլիայի աճին եւ այլն։
Սպասվող հարկային փոփոխությունների հաստատման դեպքում գազավորված ըմպելիք արտադրողները կանխատեսում են թանկացումներ, հարյուրավոր աշխատակիցների գործազրկություն, գրավատների ու տարադրամի փոխանակման կետերի աշխատակիցներն էլ փակման վտանգից են խոսում։ Կառավարության հեղինակած փաստաթղթի քննադատությունը ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը նորմալ է համարում, բացատրում այսպես. ուղղակի հարկերը համարում են տնտեսության աճի բանալին և պատրաստվում են նվազեցնել, բայց այդ դեպքում էլ ես նախարարի հարկային ավելի քիչ եկամուտներ հավաքագրելու ռիսկեր են առաջանում։ Սպառման հարկերի բեռը վերանայելու մտադրությունը դրանով է պայմանավորում։
Հնարավոր չի ունենալ որևէ կարգավորում, որը բոլորին հավասարապես ազդի կամ բոլորը հավասարապես գոհ լինեն դրանից։
Կառավարության հիմնավորումները հավատ չեն ներշնչել տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանին։ Եթե գրավատներն ու փոխանակման կետերը վերացնելու ցանկություն ունեն, թող ուղիղ ասեն, պետտուրքը 60 անգամ բարձրացնելու կառավարության մտադրությանն այսպես է արձագանքում տնտեսագետը։
Ինչ ենք ուզում մտնել այդ մարդկանց անձնական կյանքի, չգիտեմ ինչի մեջ։ Ուզում ենք բոլոր հարցերը լուծենք, այնուամենայնիվ ասում եմ, եկեք ծխախոտը արգելենք, որովհետև այդ ծխախոտը վատն է։ Այ մարդը թող ինքը որոշի, ծխախոտը վատն է թե լավ։ Այս մենտել եկել ասում եմ, գիտեք ինչ կա, շաքարը վատը, եկեք շաքարի վրա գին դնենք, հələ մի հատ էլ հերիք չի, շաքարի փոխարինիչի վրա դնենք, բարձրացնենք գինը։ Լսեք, ես մարդ եմ, ոչ ծխում եմ, ոչ խմում եմ, խաղատուն չեմ գնում, բայց խմում եմ Coca-Cola, իմ ամենամեծ թերությունը դա է։ Հիմա դուք ուզում եք, որ ես Coca-Cola չխմեմ, թողեք ես որոշեմ, ես ընտրեմ, բայց շուկայական տնտեսությունը, ազատ շուկայական հարաբերությունները։
Հարկեր Թուրքիայի ավելացումը ոչ միայն խորհրդանական ընդդիմության, այլև իշխանական падգամավորներին է անհանգստացնում։ Իմ քայլից Արտակ Մանուկյանը կողմ է պետտուրքի ավելացմանը, բայց բոլորի համար ընդունելի չափով, որ գործատունները ասած չկանգնեն փակման վտանգի առաջ։
Եթե ներկայացվեն բավարար ապացույցներ, այս բոլոր սցենարներից անպայման այդ 60 ապատիկն է ընդունելի, եւ դա հիմնավոր լինի բոլորին այդ ու նաեւ իմ համար, ապա ես կոմքը քվեարկեմ, բայց այս պարագայում, այս տեսքով վստահաբար այդ ներկայացված հիմնավորումները իմ համար բավարար չեն։ Եթե հավելյալ պարզաբանումներ այդ սցենարներ եւ այլն չլինեն, ապա կարծում եմ, որ ես չեմ կարող այս նախագծին կոմքը քվեարկել։
Կառավարությունը երկու շաբաթ առաջ է հաստատել հարկային փոփոխությունների փաթեթը, բայց մինչև հիմա ազգային ժողով չի ուղարկել։ Ֆինանսների նախարարն ասաց, գուցե հաջորդ շաբաթ։ Իդեպ չբացառեց նաև նախագծի վերանայում դժգոհություններով պայմանավորված։
Քանի որ քննարկումները դեռ ավարտված չեն, ապա հնարավոր է որևէ ուղղությամբ եւ նվազելու եւ փոխվելու այդպես քննարկման փուլում գտնվող հարցի հետ կապված սակրնի ոչ թե կանխատեսում այլ գուշակություն, որը չեմ անի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արման ազգային ժողովը, որտեղ բացարձակ մեծ ամասնություն է կազմում իմ քայլը, դա շինքը աչքի ընկել աննախադեպ պասիվությամբ, երեք ամսվա գործունեության ընթացքում հաստատելով ընդամենը 3 նախագիծ, այն էլ հիմնականում կառավարության հեղինակած։ Դիմախոսները քննադատում են հակառակ խոստումներով մանդատ ստացած օրենսդիրների պասիվությունը իմ քայլից մինչդեռ հակադարձում են։ Փոթորիկը արչևում է, Գանես Արիբեկյանն է պատմում։
Նոր խորհրդանուն Facebook-յան ակտիվությունից, հայտարարությունից օրինաստեղծ գործունեության անցնել չեն շտապում։ Ընտրողների բացարձակ մեծ ամասնության վստահության քվեն ստացած իմ քայլը խմբակցության շատ падգամավորներ դեռևս չեն պատկերացնում իրենց առաքելությունը։ Այսպիսի տպավորություն ունի նախկին падգամավոր հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանը։
Ձևավորված խորհրդարանը բնականաբար դեռևս իրեն չի զգում որպես օրինաստեղծ մարմին։ Այն, որ երիտասարդները շատ են եւ կան իսկապես նաեւ լավ երիտասարդներ, անփորձությունը դեռևս իր էական ազդեցությունը թողնում է խորհրդարանը։
Հեղափոխ փոփոխությունից հետո ձևավորված խորհրդարանը երկրորդ նստաշրջանն է սկսել հին օրենքներում փոփոխություններ հաստատելով։ 4 ամիս առաջ ձևավորված ազգային ժողովը մինչ այս պահը ամբողջությամբ 3 նախագիծ է հաստատել, որից 2-ի հեղինակը կառավարությունն է։ Իսկ երկրորդ նստաշրջանի առաջին քառորյան 1.5-որ տևեց անախադեպ աղքատ օրակարգի պատճառով։ Ազգային ժողովի գործունեության մոնիթորինգով զբաղվող ծրագրի ղեկավար Լուսինե Վասիլյանը ծրագրի 7-ամյա գործունեության ընթացքում առաջին անգամ է այսպիսի վիճակագրություն արձանագրում։
Մի ծայրահեղությունից հայտնվել ենք մեկ այլ ծայրահեղության մեջ։ Ինչ խնդիրների մասին խոսել ենք որպես վտանգ, մարտահրավեր, դրանք չկան, բայց կա հակառակ ծայրահեղություն, այսպես շատ աղքատիկ օրակարգ եւ չենք ունեցել նման ցուցանիշ, երբ նոր գումարման խորհրդարանը իր բուն օրենսդրական աշխատանք, այսինքն երկրորդ նստաշրջանը, սկսի այսքան սահմանափակ թվող օրենսդրական նախաձեռնություններ։ Մի ծայրահեղությունից մյուսում ենք հայտնվել։
Պարլամենտ մոնիտորինգ կայքում Արծվիկ Մինասյանը ակտիվ падգամավորների շարքում է եղել։ Ազգային ժողովի նոր падգամավորներին խիստ չի դատում, բայց քննադատելուց խուսափել չի կարող։ Ի վերջո իրենցից քրչակած տնտեսական հեղափոխությունն առանց օրենսդրական բարեփոխումների կյանքի կոչվել չի կարող։
Ես ուզում եմ քննադատաբար մոտենամ այն հայտարարություններին, որ առանձին падգամավորներ ընդհուպ ազգային ժողովի ղեկավար կազմից դեռևս իրենց պատկերացնում են փողոցում ժողովրդական շարժման ակունքներում։ Արդեն այդ ժամանակն անցել է, կա այդ հնարավորությունը, կա այդ լծակը, եւ համանդրությամբ օրենքով իրենք պարտավոր են օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես գալ։ Պետք է թողնեն հրապարակախոսական այն մոտեցումները կամ պահի ազդեցությամբ ինչ-որ հայտարարություն անելը, այլ փորձեն վերլուծական եւ լուրջ օրենսդրական նախաձեռնությունների ուղղությամբ աշխատանք կատարեն։
Իշխանական Քայլեդաշինքի падգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը հետհեղափոխական խորհրդարանի пассивությունն այսպես է մեկնաբանում։
Այս հանդարտությունը այդքան միարժեք գնահատեք, որտեղ հանդարտությունից հետո երևի կլինի փոթորիկ հենց այդ ակտիվության առումով։
Նախկին գումարման ազգային ժողովը երկրորդ տեստաշրջանում ընդունած օրենքների քանակով ռեկորդ է սահմանել, քարորյանն էլ սկսել մի քանի տասնյակ օրենսդրական նախագծով։
Նախկին իշխանությունները այդպիսի մեծ պրակտիկա ունեն, որպեսզի ցույց տային, որ ծավալուն աշխատանքին իրականացնում շատ անորակ օրենքներ էին մշակում եւ անցկացնում, եւ շատ դեպքերում օրենքները միտված էին կոնկրետ Սերսարքսյանի իշխանությանը սպասարկելու կոնկրետ անձի, ինչպեսին ասենք նույն այսօրվա մեր կանոնակարգ օրենքն է՝ սահմանության փոփոխությունը։
Արծվիկ Մինասյանն էլ է դեմ, որ նախկին իշխանության օրինակով գործող խորհրդարանը ստանձնի կառավարության նախագծերը դակողի առաքելությունը, խորհրդարանը պետք է լծվի օրենքներ հեղինակելուն։
Ավանդաբար կառավարությունն է որպես օրինագծերի հեղինակներից մեկը միշտ ակտիվ եղել, շարունակում է այս նույն իներցիա, բայց ժամանակն է արտահայտում, որպեսզի խորհրդարանի падգամավորները, այդ թվում նաև խմբակցությունները, հատկապես խոսքը գնում է իշխող քաղաքական ուժի մասին, ու նաև հանձնաժողովները առավել ակտիվ դերակատարություն ունենան օրինաստեղծ աշխատանքի ուղղությամբ։
Մշտապես խոսում էինք կառավարության խիստ մեծաթիվ նախաձեռնությունների 90-10% է հարաբերակցությունը, այսինքն առուծի բաժինը միշտ օրենսդրության օրինաստեղծ քաղաքականությունը մշակելու ավանդաբար եղել է կառավարությանը, եւ խորհրդարանը այսպես շատ համեստ մասնաբաժին է ունեցել։ Մշտապես սա ենք որպես խնդիր նշում։
Ըստ ազգային ժողովի պաշտոնական կայքի այս պահին օրենսդրական նախագծերի 95 փաթեթ կա, բայց օրակարգում ընդգրկված չեն։ Ինչպես նախորդ գումարման ազգային ժողովում, այժմ էլ նախաձեռնությունների գերակշիռ մեծամասնության հեղինակը կառավարությունն է։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավագանու այսօր վանիսն էլ առանց սկանդալների չանցավ, այս անգամ այլ մայրաքաղաքի նոր բյուջեի պատճառով ընդդիմությամբ գնահատման փաստաթուղթը նախատեսում է միայն խնդիրների հատվածային լուծումներ, ինչն անընդունելի է, Նարինե Ղալեչյանն է հետևել նիստին։
Այսօր հրավիրված արտահերթ նիստում Երևանի ավագանին հաստատեց օրակարգի երկու հարցերը. Ազատության հրապարակի ստորգետնի ավտոկայանատեղին հավատարմագրային կառավարման հանձնելու մասին քաղաքապետարանի առաջարկն ու բյուջեի լրամշակված տարբերակը, որով Երևանի բյուջեն կավելանա 10 միլիարդ դրամով, դառնալով 91 միլիարդ։ Երևանի փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյան.
Ինչպես պլանավորված էր մեր կողմից, այս երկու ամիսների ընթացքում իրականացվեց 2019 թվականի բյուջեի լրամշակման աշխատանքներ ծախսերի համակարգային օպտիմալացման եւ մուտքերի ավելացման ուղղությամբ։
Փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանը ներկայացրեց 20%-ով կբարձրանա մանկապարտեզների աշխատակիցների աշխատավարձը, մանկապարտեզներում կներդրվի հակահրդեհային համակարգ, նոր խմբեր կբացվեն 1000 երեխաների համար, կվերան վերանորոգվեն ստորգետնյա հետիոտնային անցումները, 10 հեկտարով կավելանան անտառապատ տարածքները, կանցկացվի ռոկման ցանց, կմշակվի Երևանի գլխավոր հատակագիծը, կհիմնանորոգվեն թատրոններն ու մարզպետարանները եւ այլն։ Փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանը վստահեցրեց, թե եւ նվազել են մշակութային միջոցառումների ծախսերը, բայց չեն նվազելու դրանց որակն ու քանակը։ Հավագանուն լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն ասաց, այս բյուջեն անդեմ է սա խնդիրների հատվածային լուծումների բյուջեը։
Զարգացման տեսլական միևնույն է, ես չեմ տեսնում։ Ես տեսնում եմ հատվածային լուծումներ, ես տեսնում եմ փորձեր ինչ-որ երևացող բաներ անելու, բայց ես կարծում եմ, որ տարվա կտրվածքով, երբ մենք կամփոփենք 2019 թվականը, այս բյուջեով չեն կարողանա իական բաներ արձանագրել։ Հարգելիներս, դուք գիտեք, որ այդ 10 միլիարդ ավելացումը պայմանավորված է նախորդ տարի չկատարված ծախսերով, այսինքն նախորդ տարի չասֆալտապատված փողոցը լավագույն դեպքում այս տարի ենք ասֆալտապատելու, դրանից ընդհանուր վիճակը պահպանվելու է, չի ավելանալու։ Եվ ձեր այդ հայտարարություններով դուք անընդհատ մեծ ակնկալիքներ եք առաջացնում մարդկանց մոտ, որը լավ է կարճաժամկետում, բայց վատ երկարաժամկետում։
Փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանն արձագանքեց, նախորդ տարվա բյուջեի 21.9 միլիարդ ֆինանսական մուտքի փոխարեն այս տարի այդ թիվը 31 միլիարդ է դարձել։ Գրեթե 50% աճի պարագայում չեմ կարծում, որ լավատեսական են ձեր կանխատեսումները, թե լուրջ առաջընթաց չեն ունենալու, հավելեց փոխքաղաքապետը։
Այո, մենք կրճատել ենք կանաչապատման ֆոնդը գրեթե 500 միլիոնով եւ ավելացրել ենք 143-ով։ Ես նշեցի, որ այդ 143-ը ոչ թե նախքին կրճատված ծավալների հետբերումն է, այլ դա նոր կանաչապատ անտարածաշ տարածքների հիմնումն է եւ դրանց ռոկման համակարգերի ապահովումը, որը որևէ կապ չուներ նախորդ ծավալների կրճատման կամ գումիջոցների կրճատման։ Ինչ վերաբերում է ասֆալտապատման ծավալներին, մենք չենք տնտեսել նախորդ տարվա ասֆալտապատման աշխատանքները եւ այս տարվա փոխանցել։ Նախորդ տարվա բյուջեն սպառված էր եւ այսպես մնացած շատ հոդվածներ ծախսային։
Չուշացավ Խաժակյանի պատասխանը։
Ժամանակին առնում ենք 10 ճոպան, արդեն ուզում եմ շատ մանրանամելի, 5 փոխանցման տուփ, հիմա առնում ենք 3 ճոպան, 2 փոխանցման տուփ։ Շատ տեսանելի է, էլի, դուք որ հայտարում եք, եկեք կետ առ կետ մրցույթներով նայենք, էլի։ Ծավալների կրճատում աստվածը, ես բառացի եմ հասկանում։
Առաջարկում եք 21 միլիոն 500 հազար դրամով նվազեցնել առողջապահական կազմակերպությունների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման ծրագիրն ու նույն չափով ավելացնել դժվարամատչելի հետազոտությունների իրականացման ծրագիրը։ Ինչու եք առողջապահության մի ծրագրից գումարը վերցնում, հատկացնում մյուսին, հարցրեց Իմ քայլը Դաշինքի ավագանու անդամ Արմեն Գալջյանը, հստակեցնելով նաև 142 միլիոն 200 հազար դրամով առաջարկում եք ավելացնել արտադպրոցական կազմակերպությունների հիմնանորոգման ու վերանորոգման ծրագրերը։
Առաջնահերթությունները ո՞նց են սահմանվում, էլի։ Ինչի օրինակ առողջապահության ոլորտում ինչ որ տեղափոխումներ արվում, ավելի քիչ գումար հատկացվում, իսկ օրինակ մարզադպրոցի կառուցման համար այդքան մեծ գումար։
Փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանը պատասխանեց, առողջապահության ոլորտին հատկացված գումարը չի կրճատվել, դրանք ծրագրերի վերաբաշխում են, պայմանավորված ծրագրերի անվանումների փոփոխությամբ։
Մենք առողջապահական կազմակերպությունների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման ընդհանուր բյուջեն պլանավորված է 146 միլիոն դրամ, իսկ առողջապահական հիմնարկների հիմնանորոգման եւ վերանորոգման համար եւս 150 միլիոնի։
Նախատեսվում է նաեւ շտապօգնության 6 ենթակայան վերանորոգել, փոխքաղաքապետ Սերգեյ Հարությունյան։
1986 մոտավորապես այդ թվականների հանձնված ենթակայաններ են եղել շահագործման սովետական ժամանակաշրջանից, որտեղ երբևէ վերանորոգում տեղի չի ունեցել, եւ այս տարի արդեն իսկ կայացած տենդերների արդյունքում մենք ունենք գումար, որը ուղղվել է ենթակայանների վերանորոգմանը։
Նարին Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանական խմորումներ Կոտայքի մարզում իշխանական ուժի ներկայացիչ մարզպետն ու ԲՀԿ-ի աջակցությունը Վայլող Աբովյանի քաղաքապետի միջև տարաձայնությունների առիթ է դարձել։ Համայնքների հողերի աճուրդը, որի շուրջ ծագած հարցադրումներով արդեն իրավապահներն են զբաղվում։ Երկու պաշտոնյաների հրապարակային բանավեճը դեպ տեղի ունենում Աբովյանում սպասվող համայնքապետի ընտրությունների նախաշեմին։ Սուսաննա Բադալյանի ռեպորտաժը Կոտայքի Կոտայքի մարզից։
Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը մարզի դատախազին է դիմել, վստահ է, Աբովյան քաղաքի համայնքային հողերի աճուրտներով պետք է իրավապահները զբաղվեն։
Ասացեք, խնդրեմ, եթե Աբովյանում իրական շուկայական գները բազմապատիկ անգամ բարձրեն, ապա ինչու է ավականին հավանություն տալ մի որոշման, որով սահմանվում է, որ հողերը պիտի օտարվեն կադաստրային արժեքների 50%-ով։
Մարզպետ Պետրոսյանը կասկածներ ունի, որ որոշ հողեր ստվերային տերեր ունեն եւ աճուրտներով ընդամենը օրինականացվում է կոռուպցիոն գործարքը։ Ռոմանոս Պետրոսյանը խնդրահարույց է համարում Աբովյանի համայնքային հողերի օտարման քաղաքականությունն ընդհանրապես, համայնքը սնուցող գազատար ջրատար խողովակների վրայի մի քանի միավոր հողեր աճուրդից հանվել են իրենց միջամտությունից հետո։
Առնվազն 5 դեպքով մեր առաջարկությունների հիման վրա քաղաքապետը չեղարկել էր այդ աճուրդները։
Քաղաքապետ Գևորգյանը զարմանում է, խնդիր է եղել, չեղարկել ենք։
Մեզ ներկայացրել են, որ խնդիրը կա, մենք հանել ենք։ Այսինքն սա դառնում է, այսինքն այն իխես գլխարկ դրե, խիչես դրե։ Աճուրդը իրականացվել է օրենքի տարին եւ ոգուն համապատասխան, հա։
Աբովյանի համայնքապետը պնդում է օրենքի խախտման մասին, խոսք չկա, 67 լոտ է եղել, ձեռք է բերվել 32 հողակտոր։ Աճուրդի մասնակիցների թվում մարզպետարանի աշխատողներ էլ կան, սիրիահայեր, ազատամարտիկների ընտանիքներ։
Աբովյանի համայնքապետը պատրաստ է թե իրավական եւ թե բարոյական տիրույթում ներկայացնել բոլոր հիմնավորումները։ Գոնե այստեղ, այսինքն ես կարծում եմ, որ ուղղակի մութ սենյակում կատու մանգալ պետք չի, որտեղ իրականում կատու չկա այդ մութ սենյակում։
Մարզպետի ու Աբովյանի քաղաքապետ ավականու հարաբերությունները փայլուն չեն։ Մարզպետը իրավապահներին է դիմել, դրանից էլ առաջ քաղաքի ավականին էր հայտարարություն տարածել, թե ընտրովի մարմին ենք հաշվետու բացառապես ընտրողների առջև, ոչ թե մարզային իշխանության։ Սրա հետ մարզպետը համաձայն չէ։
Տեղական ինքնակառավարումը անկախ է մեր երկրում, բայց դա չի նշանակում կամայական հողային ֆոնդերի վաճառքներ, կամայականություններ համայնքի բյուջեի հետ։ Չկան խաղի կանոններ, կան սահմանադրություն, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենք, հողային օրենսգիրք եւ այլն։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր անդամ Ռոմանոս Պետրոսյանն էլ ԲՀԿ առաջնորդ Ծառուկյանի աջակցությունը վայելող անկուսակցական քաղաքապետ Վահագն Գևորգյանն էլ հերքում են, թե իրենց միջև հակասությունները քաղաքական են եւ կապ ունեն Աբովյանի հունիսին սպասվող համայնքապետի ընտրությունների հետ։ Վահագն Գևորգյանն այսօր հայտարարեց, առաջադրվելու է։
Ես առաջի անգամ եմ հայտարարում ազատությունով, այո, առաջադրվելու եմ։ Աշխատելով խորհրդարանում, աշխատել եմ ՀՀՇ-ի հետ, աշխատել եմ երջանկայիշատակ Վահան Հովանեսյանի հետ, աշխատել եմ օրինաց երկրից Մհեշ Ագրծյանի հետ, աշխատել եմ Արտուր Աղաբեկյանի հետ, մտերմիկ շատ ջերմ ընկերական հարաբերություններ ունեմ Գարեգ Ծառուկյանի հետ ու երբևիցե ոչ մի անգամ կուսակցական գործունեությամբ չեմ զբաղվել, կուսակցական չեմ եղել եւ առաջիկայում էլ չեմ պատրաստվում։
Մարզպետ Պետրոսյանը վստահեցրեց, որևէ սևեռում Աբովյան համայնքի հանդեպ չկա, հավասար սևեռված է մարզի բոլոր 68 բնակավայրերի ուղղությամբ։
Իմ սևեռումների արդյունքում օրինակ Հրազդանի նախկին քաղաքապետը համայնքային բյուջե վերադարձրել 102 միլիոն դրամ։
Կոտայքի մարզպետը պնդում է, իր ցանկությունն այն է, որ քաղաքական հին մշակույթի կրողները վերանայեն իրենց։ Աբովյանի համայնքապետի գործունեությունը որակում է հենց այդպիսին, իր առաջարկները չընդունելն էլ քաղաքական սաբոտաժ։ Իսկ ինչ է առաջարկում մարզպետը։ Համայնքը իր խնայած 400 միլիոն դրամով թող ոչ թե քաղաքացիների աչքշոյի զբոսայգիներով, ասֆալտապատումով, այլ չորրորդ կարգի վթարային երկու շենքերի հարցելուցի խնդություն արա համայնքապետին, հորդորեց մարզպետը։
Գնալ նաև այդպիսի խնդությունների 400 միլիոն կա ֆոնդային բյուջեում, սուբվենցիոն ծրագրով դիմել կառավարություն եւս 400 միլիոն դրամ կառավարությունը կհատկացնի վստահաբար 800 միլիոն դրամով երկու հանրակացարանների վերաբնակեցման ծրագիրը Աբովյանում, այդ կոսմետիկ զբոսայգիների հիմնանորոգման, մայթերի գծանշումների եւ այլնի փոխարեն կարելի է պարզապես երկու վթարային բարձր աստիճանությամբ երկու հանրակացարանների վերջնական վերաբնակեցման ծրագիր իրականացնել։ Դա է տեսականը։
Համայնքապետը հակադարձում է այդ 400 միլիոնով ավելի քան երկու տասնյակ համայնքային ծրագրերը իրականացնելու, զբոսայգու 110 միլիոն դրամանոց վերակառուցումն այս թվում։
Պետք չի ուղղակի ես էլ եմ ասում, մարդկանց ինչ-որ հույսեր արտասնել, ուսլակները ուղղել այստեղ, որ գիտեք ինչ կա, քաղաքապետը նա ձեր մասին չի մտածում։ Այդ դուք որ վթարային շենքում ապրում եք, այդ մարդիկ գնացի այգի են սարքում։ Իսկ ով ասում որ այգին կարևոր չի, երբ որ այս քաղաքից այդ այգուց օգտվում է 60,000 մարդ։
Համայնքապետը վստահեցնում է, եթե կառավարությունը վթարային այդ շենքերի համար գումար տա, իրենք էլ պատրաստակամ են ոչ ամբողջությամբ, մի մասով միանալ։
Լրի պատուճակում ան այ լրի տան պատուհաներ լրի ջարդելով ի՞նչ մածած, խնդրեմ։
Վթարային շենքում ապրողները մերժումների սովոր են, խնդությունների չեն հավատում, միակ բարեփոխ
հավաքումը, որ տեսել են իրենց շենքում, թարմացվող ցուցանակն է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներից մեկի մասին մերձավոր արևելքում իրավիճակը կրկին շիկանում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հերթական աղմուկահարույց հայտարարության պատճառով։ Սպիտակ տան ղեկավարը կոչ է արել ճանաչել Իսրայելի ինքնիշխանությունը Սիրիական Գոլանի բարձունքների նկատմամբ։ Տասնամյակներ առաջ Իսրայելի կողմից այդ տարածքի օկուպացիա մինչ օրս միջազգային հանրությունը հրաժարվում է օրինական ճանաչել։ Թրամփը կարծում է, արդեն ժամանակն է։ Այս հայտարարությունը հնչում է Իսրայելում սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների ֆոնին, որում հաղթելու Թրամփի մերձավոր դաշնակից Նեթանյահուի շանսերը բարձր չեն։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, որ եկել է Գոլանի բարձունքները որպես Իսրայելի անբաժան մաս ճանաչելու պահն։ Այս մասին Սպիտակ տան ղեկավարը գրեց անցած գիշեր Թվիթերի իր էջում։ 52 տարի անց եկել է այն պահը, երբ Միացյալ Նահանգները պետք է ամբողջությամբ ճանաչեն Իսրայելի ինքնիշխան իրավունքները Գոլանի բարձունքների հանդեպ։ Ռազմավարական և անվտանգության տեսանկյունից դա խիստ կարևոր նշանակություն ունի Իսրայելի պետության և տարածաշրջանային կայունության պահպանման համար, գրել է Թրամփը։ Պաշտոնապես Սիրիայի տարածք համարվող Գոլանի բարձունքները Իսրայելի վերահսկողության տակ անցան 1967 թվականի 6-օրյա պատերազմից հետո։ Իսրայելի կառավարությունն այն հրեական պետության մաս հռչակեց 1981 թվականին։ Միջազգային հանրությունը, սակայն, քննադատեց այդ քայլը, շարունակելով ճանաչել Սիրիայի իրավունքները Գոլանի բարձունքների հանդեպ։ Այժմ ահա առաջին անգամ վերջին 5 տասնամյակների ընթացքում պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարում է, որ եկել է Գոլանի բարձունքներում առկա ստատուս-կվոն ճանաչել Լուպահը։ Ուշագրավելի դեպ, որ Թրամփի այս հայտարարությունն իհայտ եկավ այն պահին, երբ պաշտոնական այցով Իսրայելում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ակնհայտորեն հուզված էր. Նախագահ Թրամփը հենց նոր պատմություն կերտեց։ Ես զանգահարել եմ նրան և Իսրայելի ժողովրդի անունից հայտնել եմ իմ երախտագիտությունը։ Նա կրկին արեց դա։ Նախ նա ճանաչեց Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք և որոշեց այդ քաղաքում տեղակայել Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը։ Հետագայում նա չեղարկեց Իրանի հետ կնքված աղետալի միջուկային համաձայնագիրը և նոր սանկցիաներ կիրառեց։ Այսօրվա նրա քայլը պատմական կարևորության առումով հավասարազոր է նախորդներին։ Նա ճանաչեց Իսրայելի ինքնիշխան իրավունքները Գոլանի բարձունքների հանդեպ։ Թրամփը դա արեց մի իրավիճակում, երբ Իրանը փորձում է օգտագործել Սիրիայի տարածքը որպես պլացդարմ Իսրայելի դեմ հարձակումների, Իսրայելը ոչնչացնելու համար, նշում էր Նեթանյահուն։ Նշեմ ի դեպ, որ Թրամփի հայտարարությունն Իսրայելի վարչապետի համար նաև իսկական ներքաղաքական պարգև էր։ Ապրիլի 9-ին Իսրայելում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ կայանան, և կոռուպցիոն մի շարք սկանդալների կիզակետում հայտնված Նեթանյահուի վերընտրության հեռանկարը Կարներն առայժմ բավական մշուշոտ են։ Հաջորդ շաբաթ արդեն Իսրայելի վարչապետը կժամանի Վաշինգտոն Սպիտակ տանը հանդիպելով Դոնալդ Թրամփի հետ։ Տարածաշրջանի պետություններն արդեն իսկ խստորեն քննադատում են Միացյալ Նահանգների նախագահի որոշումը։ Սիրիայի արտգործնախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, Թրամփի գրառումն անպատասխանատու որակելով։ Թրամփի անձնական և վատ հաշվարկված այս որոշումը մերձավոր արևելքում նոր ճգնաժամերի է հանգեցնելու, հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Բահրամ Ղասեմին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն իր ամերիկացի պաշտոնակցի որոշման մասին խոսեց այսօր կեսօրին իսլամական համագործակցության կազմակերպության նիստի ընթացքում։
Ամերիկա Պաշտոնական Թրամփին Գոլան թեփելերիլե իլգիլի
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Գոլանի բարձունքներին վերաբերող ցավալի մեկնաբանությունների հետևանքով տարածաշրջանը հայտնվում է նոր ճգնաժամի լարվածության հերթական աճի շեմին։ Թուրքիան եւ իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը ստեղծված իրավիճակում չեն կարող անհաղորդ մնալ այս զգայուն խնդրի հանդեպ։ Մենք չենք կարող հանդուրժել եւ երբեք չենք հանդուրժի Գոլանի բարձունքների զավթման լեգիտիմացումը, հայտարարում է Թուրքիայի նախագահը։
Գոլան թեփելերինին işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermem.
Ծառույցի վրա ժամանակակիցներն այսպես են հիշում ուղիղ 50 տարի առաջ Չեխոսլովակիայի և Խորհրդային Միության հոկեյի հավաքականների հանդիպումը, որը ոչ միայն մարզական, այլև քաղաքական իմաստ ուներ չեխերի համար։ Պատմական խաղից տասնամյակներ անց ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում Չեխոսլովակիայի հավաքականի մարզիկները խոստովանել են սահադաշտ էին դուրս գալիս, այնպես ասես գնում էին պատերազմի վրեժխնդիր լինելու պրահամտած ռուսական տանկերի համար, թե շ չեխերի մեկը մյուսին հաջորդած հաղթանակով, Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժը։
Ստոկհոլմ, 1969 թվականի մարտ, Սահադաշտում Սառը պատերազմի ժամանակների ամենաթեժ հանդիպումներից մեկն է։ Չեխոսլովակիայի դեմ խորհրդային զորքերի հարձակումից ու Պրահա սովետական տանկեր մտցնելուց 7 ամիս անց երկու երկրների հոկեյի հավաքականները դուրս են եկել միմյանց դեմ։ Յան Հավելն ու Յան Սուխին առաջ էին նետվում վրեժ խնդիր լինելու իրենց երկրի օկուպացիայի համար։
Մերոնք բոլորը հայրենասերներ էին եւ տանել չէին կարողանում սովետական օկուպացիան։ Մենք պատրաստ էինք մեր սիրտը թողնել սառույցի վրա։
Հաղթելու մեր ձգտումն այնքան հզոր էր, ասես դուրս էինք եկել կենաց մահու կռվի։
Ոչ միայն Սահադաշտում, այլև ողջ Չեխոսլովակիայում դեռ թարմ էին 1968 թվականի հիշողությունները, երբ սովետական տանկերն ու 100 հազարավոր զինվորները բռնի ուժով խեղտել էին Պրահյան գարունը, երկրում սկսված ժողովրդավարական փոփոխությունները։ 1969 թվականի մարտին խորհրդային միությունը դեռ հզոր ազդեցություն ուներ Չեխոսլովակիայում եւ ակնկալվում էր, որ սառույցի վրա եւս հաղթանակը սովետական հավաքականինն է լինելու։ Խորհրդային տարիների հոկեյի լեգենդ Բորիս Միխայլովը այդ ժամանակ առաջին անգամ էր աշխարհի առաջնության մասնակցում։
Դե մենք ոչ ենք ասելու ինչեր էին նրանք ասում մեր հասցեին, թող դա նրանց խղճին մնա։ Չեխոսլովակիայի հավաքականի անդամները նախկինում երբեք այդչափ ագրեսիվ չէին եղել։
Երկու հանդիպումներից առաջինի ընթացքում խաղը խիստ լարված էր, ոչ միայն ֆիզիկական դիմակայություններ հզոր, այլև հոգեբանական։ Յան Սուխին պատմում է.
Երբ մենք Սահադաշտ դուրս եկանք, ուղակի զայրացած ու գժված էինք այն ամենից, ինչ արել էր խորհրդային միությունը մեզ հետ, եւ չէինք կարծում, թե նրանք կարող են մեզ հաղթել։
Խորհրդային միության հավաքականը ընդունեց մարտահրավերը։ Միխայլովի կոշտ խաղը երկար սպասել չտվեց։
Մենք նրան ռուս շուն էինք կոչում, որովհետեւ կարող էր հարձակվել ամեն վայրկյան։ Ես սա ավելի շատ վախկոտ կվորակեի, հենց մի քիչ ուշադրությունս շեղում էր, տեղում պահն օգտագործում էր ու վնասվածք հասցնում։
Մեկը մյուսին հաջորդող կոպիտ հարձակումներից հետո խորհրդային միության հավաքականը ի վերջո պատժվեց։ Միանգամից երկու հոկեյիստներ հայտնվեցին Տուգանային նստարանին։ Հենց այդ պահին էլ Չեխոսլովակիայի հավաքականի անդամ Յան Սուխին բացեց խաղի հաշիվը։
Ինչ ասեմ, շատ երջանիկ էի, մենք որոշել էինք առաջին գոլը խփել, ինչ գնով էլ լինի։
Առաջին գոլին հաջորդեց երկրորդը։ Ի վերջո Չեխոսլովակիան 2-0 հաշվով հաղթեց խորհրդային միությանը։ Ընդ որում, խաղից հետո չեխերը հրաժարվեցին խորհրդային միության հավաքականի հետ նախատեսված ավանդական ձեռք սեղմումից, պատմում է հավաքականի անդամ Յան Հավելը։
Երբ մենք հյուրանոց վերադարձանք, մեզ այնտեղ Ամերիկայի հավաքականն էր սպասում, ամեն մեկը մեզ համար մի շիշ վիսկի էր բերել, շնորհավորելու ռուսների դեմ հաղթանակը։
Տոնախմբություն էր նաև Պրահայի փողոցներում։ Ցնցացող երկրպագունները լցրել էին կենտրոնական Վացլավի հրապարակը։ Իդեպ, նրանք չէին տեսել, որ իրենց հավաքականի խաղացողները հաղթանակից հետո ցուցադրաբար մերժել են մրցակիցների ձեռքը սեղմել։ Սովետական գրաքննիչները այդ կադրերը կտրել են եթերից։ Երկրորդ պատասխան հանդիպմանը Յան Հավելը խորհրդային միության դեմ իր բողոքն արտահայտելու նոր միջոց էր գտել։ Նա 4 խաղընկերների հետ սև ժապավենով փակել էր մարզաշապիկի վրա պատկերված կարմիր աստղը։ Երկրորդ խաղը նախորդից շատ ավելի թեժ ու լարված էր, հիշում է Յան Հավելը։
Ռուսները կեղտոտ խաղ էին խաղում, անընդհատ խփում ու քաշքշում էին։ Մենք ստիպված էինք շարունակել խաղը, չնայած ստացած վնասվածքներին։
Ի վերջո, երբ չեխերը երկրորդ հաղթանակն արձանագրեցին 4-3 հաշվով, Պրահայի փողոցները պայթեցին ուրախությունից։ Ցնցության միջոցառումները, սակայն, վերածվեցին անկարգությունների։ Հարձակման ենթարկվեց և այրվեց խորհրդային միության ավիափոխադրողի Աերոֆլոտի ներկայացուցչությունը, թեև նահանգների և մի շարք այլ երկրների դիվանագետներ պնդում են, որ այդ միջադեպը Չեխոսլովակիայի հատուկ ծառայությունների սարքած սադրանքն էր։ Այդ օրերը անհնար է մոռանալ, հիշում է Չեխիայի հեռուստատեսության մարզական մեկնաբան Ռոբերտ Զարուբան։
1969-ի այդ խաղերը վրեժնուցելու նման մի բան էին, ոչ միայն խաղացողների, այլև Չեխոսլովակիայի ողջ ժողովրդի համար, որոնք իրենց նսեմացված էին զգում դրանից ամիսներ առաջ, օգոստոսին տեղի ունեցած օկուպացիայի պատճառով.
Չեխոսլովակիայի հավաքականը դուն վերադարձավ բրոնզե մեդալներով, ոսկին այդուամենայնիվ բաժին հասավ խորհրդային միությանը.
Այդ հանդիպումներում նրանք մեզնից ուժեղ էին և արժանի էին հաղթանակի, բայց ի վերջո աշխարհի առաջնությունում մենք
հաղթեցինք։
Սահադաշտում տեղի ունեցած այս զարգացումները պատրվակ դարձան, որ խորհրդային միությունը էլ ավելի ընդարձակի ճնշումները քաղաքական դաշտում։ Մեկ ամիս չանցած Ալեքսանդր Դուբչեկը, որին թույլ էր տրվել ձևականորեն պահպանել իշխանությունը Մոսկվայի աչալուրջ վերահսկողության ներքո, ստիպված էր հրաժարական ներկայացնել։ Հավաքականի անդամներին հարցաքննության կանչեցին կարմիր աստղը փակելու գործով։ Գաղափարի հեղինակյան հավելին մեկ տարի շարունակ հավաքական չէին հրավիրում և արգելում էին ել խորհրդային միության դեմ տարած հաղթանակի մասին։
Այդ մասին խոսել չէր կարելի, դա քննարկման ենթակա չէր, մեզ արգելել էին ասել ճշմարտությունը։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանը։